Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки авторкам 12 красавіка. І наші теми. Каб развивалася нація, треба думати про космос, заявив Лукашенко. У Беларусі заборонять паліць на припинках. У Миколая Статкевича на мяжі конфіскавалі пылесос і пару кубкаў. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». У ноч на 12 красавіка на беларуска-польскай мяжы затрымалі аўтамабіль, у якім вяртаўся на радзіму экс-палітвязень Миколай Статкевіч. Палітык ехаў разам з жонкай Марынай Адамовіч. Аўтамабіль затрымалі на памежным пункце ў Бераставіцы, як паведамі ў садсетках Юрась Адамовіч, сын Марыны Адамовіч. Аўтамабіль загналі ў бокс, праводзяць поўны агляд машыны. Нешта шукаюць. Трымаюць 2 гадзіны, хоць прайшлі поўны кантроль, напісаў ён. Потым да аўтамабіля выклікалі судовых выканаўцаў, каб правесці агульны вопіс маёмасці. Як паведамлялася раней, Миколай Статкевіч адмаўляецца хадзіць у суды за несанкцыянаванай вулічнай акцыі і не плаціць прысуджаны яму штрафы. Не выключна, што менавіта гэтая акалічнасць і выклікала такі пільны дагляд на мяжы. Праз пару гадзін, па словах Адамовіча, Статкевіча жонкай прапусцілі ў Беларусь. У іх канфіскавалі аўтамабільны пыласос і пару кубкаў Белсата.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Для раздачы Wi-Fi у транспарте не будуць патрэбныя спецдазволы. Як паведаміў Белта, чыноўнік БелГАІ Алексей Івашкін, такое рашэнне было прынятае 7 красавіка на паседжанні Дзяржкамісіі. Дагэтуль патрабавалася атрыманне дазваляльных дакументаў. Па словах Івашкіна, ёсць толькі адно абмежаванне. Магутнасць абсталявання кропкі доступу Wi-Fi на транспарте не павінна перавышаць 100 мВт. Як інформує прэс-служба Міністерства сувязі і інформації, у бліжэйшы час будуць унесеныя змены ў шэраг пастановаў, якія ўстанаўліваюць пералік радыёэлектронных сродкаў і высокачастотных прыладаў, якія не падлягаюць рэгістрацыі і эксплуатуюцца без адпаведнага дазволу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». У Беларусі плануецца законадаўча забараніць паліць на прыпынках. Пра гэта паведаміла намесніца галоўнага лекара Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Людміла Наройчык.
Новый проект документа, декрета, находится в Совете министров на рассмотрении. Туда включены ряд дополнительных законодательных мер, которые направлены на ужесточение курения. И если этот проект документа будет одобрен, то мы очень надеемся, что в течение этого года он будет подписан президентом и вступит в силу.
Дарэчы, у Мінску ўжо ўвялі забарону на курэнне на прыпынках, хаця яна часта парушаецца. Цяпер забарона распаўсюдзіцца на ўсю краіну. Акрамя таго, прапануецца ўвесці забарону на курэнне ў зачыненых памяшканнях і ў аўтамабілях у прысутнасці дзяцей да 14 гадоў. Паводле статыстыкі, ў Беларусі паліць амаль кожны трэці жыхар старэйшы за 16 гадоў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Беларусь і Расія працягваюць перамову пра кошт расійскага газу, але дамоўленасці пакуль не дасягнулі. Пра гэта заявіў расійскі віцэ-прэм'ер Аркадзь Дваркович. Цытую: «Мы вядзем кансультацыі, натуральна, ні пра што не дамовіліся», перадае РИА Новасці словы расійскага чыноўніка. У суботу 9 красавіка намеснік міністра энергетыкі Расіі Анатоль Яноўскі заявіў, што Расія не гатовая зніжаць кошты на пастаўку газа. А намеснік старшыні праўлення «Газпрама» Валеры Голубі указаў, што кампанія лічыць немэтазгодным паніжаць цану на газ для Беларусі. Холдинг вядзе пастаўкі строга па формуле – кошт вытворчасці плюс выдаткі на транспартаванне. Кіраўнік беларускага ўраду Андрэй Кабякоў паведамляў, што Беларусь лічыць справядлівым кошт у $80 за 1000 кубаметраў газу. Па звестках «Газпрама», цяпер кошт для Беларусі складае $132 за 1000 кубоў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». У дзень авіяцыі і касманаўтыкі Александр Лукашэнка наведаў цэнтр касмічнай сувязі, які ствараецца ў пасёлку Станькава Дзяржынскага раёна. Яго праінфармавалі пра праект стварэння нацыянальнай сістэмы спадарожнікавай сувязі і вяшчання, пра як асноўнага этапу развіцця сувязі ў Беларусі. Гэта стала магчымым пасля запуску сёлета беларускага тэлекамунікацыйнага спадарожніка Bell Interstat 1. Мяркуецца, што самы аптымальны варыянт для нашай краіны мець 3 спадарожнікі. Лукашэнка заявіў, што праект ствараўся для таго, каб ён прыносіў прыбытак. Пры гэтай умове можна будзе яго развіваць, запускаць новы спадарожнік. Мы пайшлі ў гэтую сферу для таго, каб развівалася нацыя, цытую слова Александра Лукашэнкі Білта. Таксама кіраўнік Беларусі выказаўся пра забеспячэнне абараназдольнасці нашай краіны. Паводле яго слоў, ракета гэта сёння галоўная сістэма для абараназдольнасці. Гэта тая зброя, якая прымушае праціўніка думаць, ці варта мець агрэсіўныя намеры ў адносінах Беларусі. Ён параіў беларусам не перажываць за будучыню бяспеку і абараназдольнасць краіны. Цытую: «У нас дастаткова спецыялістаў, якія могуць ствараць сістэмы, здольныя супрацьстаяць любому праціўніку», адзначыў Лукашэнка.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка, 12 красавіка. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.